Svet podcastov Power Media. Power Media.
Umožní nám to vygenerovať nejakého svojho avatara, ktorý môže byť naučený na našich proste interakciách, našom hlase, všetko a ostane tu po našej smrti, tak to nás jednoducho predbehlo, lebo na to ľudstvo není pripravené, akože mentálne. Technologicky už to vieme spraviť.
Neznamená to, že my už teraz reálne žijeme takú dobu, kedy vlastne budeme že nesmrteľní?
Dozvieš sa v podcaste Žijeme z sci-fi. Už teraz na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Žijeme z sci-fi. Novinka z produkcie Bauer Media.
Na kraj sveta. Podcast o cestovaní, s ktorým ochutnáš atmosféru zahraničných miest. Všetko o miestnej kultúre, jedle, tradíciách, ale aj praktické tipy a rady, s ktorými sa vo svete nestratíš.
Michal Hertlík tento raz v našom cestovateľskom seriáli Na kraj sveta. Michal, ahoj, vítaj opäť u nás.
Ahojte.
Ideme sa rozprávať vlastne o takej prvej vážnejšej krajine, kde Michal bol v rámci Latinskej Ameriky. Dobre si to pamätám?
No presne, je to tak.
3 mesiace tam bol sám, 20 rokov mal a napriek tomu sa vybral do Venezueli. Kde si nabral, prosím ťa, tú odvahu alebo drzosť to takto urobiť?
No vieš čo, Venezuela nebola vôbec môjim ako keby prvoplánom v tej Latinskej Amerike. Ja som sa tam pôvodne ani nemal ocitnúť. Pretože som ju nemal skrátka akože číslo jeden destináciu na tom kontinente. Ja som pôvodne chcel ísť do peruanskej Limy, ako do prvej destinácie, takže Peru som tak vyhľadával, ale to mi nejako nevyšlo, pretože nevyšlo, teraz si možno posluchači hovoria, že čomu na tom nemalo ísť, ale ja som sa vlastne prvýkrát ešte len chystal na tento kontinent. Takže som bol absolútne bez skúsenosti, bez poznania toho kontinentu, nemal som tam kontakty, nemal som tam nič.
Aj zlú španielčinu si tam mal vtedy, vraj sa ti brutálne zlepšila.
Respektíve španielčinu som mal veľmi dobrú, ale v hlave iba.
Aha,
a nemal som tú hovorenú, ja som vlastne nevedel tie vedomosti ako keby ešte pretaviť do toho, do tej rozprávanej reči, pretože na škole sme sa to neučili. Takže vlastne Venezuela bola mojou takou prvou, bola takým prvým mojim krstom ohňa, čo sa týka španielčiny. No ale tým, že som nemal žiadne skúsenosti, kontakty, tak ja som pôsobil, kde som študoval v Banskej Bystrici v jednej študentskej organizácii a tá organizácia vlastne robí rôzne stáže, a či už kultúrne na nejaké kratšie obdobie alebo nejaké profesionálne na dlhšie obdobie, niekoľko mesiacov. No a ja som v tej organizácii pôsobil v Bystrici a som si hovoril, že bolo by fajn to vyskúšať aj z tej druhej strany, že nie len tých vlastne zahraničných ľudí príjmať v tej Bystrici a starať sa o nich a proste ukazovať im Bystricu, Slovensko a tak ďalej, ale aj z tej druhej strany, že ja pôjdem niekde ako stažista. Takže mi to prišlo ako veľmi dobrý spôsob sa dostať takto prvýkrát, pretože keď cez túto organizáciu človek niekde príde, tak dostane aj tú svoju host family, takže nejakú tú rodinu, ktorá sa o neho stará, dáva mu jedlo, ubytovanie, má nejaké prvé kontakty už s tými členmi tam. Takže vlastne ja som cez túto organizáciu vycestoval, no a tá peruánska Lima mi nevyšla. Potom som chcel ísť do čilského Santiaga. To mi takisto nevyšlo a už bol taký ako keby šibeničný termín, to bolo v júni a už som potreboval niekde proste vycestovať na to leto, lebo to bolo vlastne medzi druhým, tretím ročníkom na vysokej škole. Takže ja som mal naozaj iba tie 3 mesiace a už som nemohol viac čakať. A tým, že som chcel ísť na 3 mesiace, tak už proste ma čas tlačil. No a potom vlastne prišla ponuka z Venezueli a ja som si povedal, tak už nemám čo stratiť, tak idem do Venezueli. Takže ja som sa v podstate behom pár dní rozhodol, kúpil letenku a som sa ocitol proste v Caracase.
Wow. A tam si potom ďalej fungoval ako nejaký backpacker, alebo teda u tej rodiny hostujúcej?
Najskôr som fungoval samozrejme u tej hostujúcej rodiny, tam som býval, aj som bol akože na tej kultúrnej stáži, ale potom, keď sa mi tá stáž skončila a samozrejme už aj počas toho, keď som mal voľno, tak som nasával tie prvé vlastne ako keby momenty z tej Latinskej Ameriky. No a po skončení tej stáži ja som samozrejme sa nevydal hneď domov, pretože ja som mal letenku na 3 mesiace a tá stáž bola iba nejaký kratší čas, tak ja som začal vlastne prvýkrát v živote sám objavovať Venezuelu a Latinskú Ameriku.
Wow. Ako aj trošku závidím, ale je tam aj taký otáznik, že Venezuela, však to je jedno vlastne z najnebezpečnejších miest na svete. Dokonca hlavné mesto Caracas je vraj najnásilnejšie hlavné mesto sveta. Mm-hmm. Ako cítil si to tam tiež nejako? Bol niekde vzadu v tvojej hlave taký výkričník, že dávať si pozor kontinuálne?
Paradoxne nie, pretože tým, že to bola prvá krajina a teraz máme rok 2025 a ja som tam bol pred 12 rokmi, takže 2013. No a v 2013 ešte aj žil Hugo Chávez a ešte jasne. Aj tá situácia tam nebola taká, ako ju poznáme dnes. To znamená, že s tým myslením, ktoré máme dnes, som vôbec ja nerozmýšľal pred tými 12 rokmi, lebo to všetko, čo sa udialo za tých 12 rokov vo Venezuele, aké proste zverstva a proste krvavé veci, ktoré sa tam udiali a ako vlastne ju teraz tú Venezuelu svet pozná, tak v 2013 ju tak nepoznal. Takže ja som do nej išiel ako úplne do normálnej krajiny. Samozrejme, že som vedel, že je tam Hugo Chávez, je tam asi trošku iná situácia ako v iných krajinách. Mal som samozrejme nejaké informácie o tom, ale naozaj vravím, že vtedy to tam také nebolo. Takže ja som sa ani v tom najnasilnejšom a najnebezpečnejšom hlavnom meste na svete, v Caracase, necítil nejakým spôsobom nebezpečne. Jasne.
Čo všetko si tam videl, čo stojí za to tam teda vidieť vôbec?
No vo Venezuele stojí samozrejme za to vidieť najvyšší vodopád na svete. A tým vodopádom nie je žiadny iný ako anielský vodopád Salto Ángel, ktorý sa nachádza na juhovýchode krajiny v amazonskej džungli. Je to naozaj proste to najväčšie a najkrajšie prírodné predstavenie.
Aké to je asi vysoké?
Má takmer kilometer ten vodopád.
Čo si?
A je to jeden jediný vodopád, to znamená, že nie je to nejaké sú vodopádie, ako napríklad tie najkrajšie vodopády celej Latinskej Ameriky, Iguazu, na hranici medzi Argentínou a Brazíliou. Toto je naozaj, že iba jeden jediný. A proste kilometer tečie z hora dole po stolovej hore Roraima v Národnom parku Canaima. Takže toto je proste úplná topka. No ale keby sme sa presunuli z džungle zase do tej v úvodzovkách civilizovanej časti Venezuely, ktorou začíname vlastne v Caracase, tak určite odporúčam, aj keď je teraz už tak notoricky známe to mesto Caracas ako jedno z nebezpečných miest sveta, ale proste tá atmosféra Caracasu sa oplatí zažiť, lebo je to naozaj megalomanské mesto, ktoré je chránené pred vlastne, či už vpadmi nejakých nepriateľských vojsk a tak ďalej. Respektíve to bolo ešte v minulosti, tak je chránené takoutou horou Ávila, na ktorej vrch sa dá výjsť lanovkou a vlastne stadiaľ som videl kompletne celý Caracas. Má niekoľko miliónov obyvateľov a je to naozaj aj business centrum. Je tam aj staré mesto, je tam aj mauzoleum Simona Bolívara, čo bol Venezuelčan a ten najväčší, najvýznamnejší líder pri oslobodzovaní vlastne krajín Latinskej Ameriky od Španielov. Je to proste najvyšší boh a nielen Venezueli, ale celé Latinskej Ameriky. Takže ja som bol priamo pri jeho hrobke. Takisto je tam mauzoleum už teraz zosnulého Huga Chaveza.
Ako niekoľko... To má tiež mauzoleum?
Áno. Okay. Nachádza sa to mauzoleum na takom kopčeku vrchu v jednej z najnebezpečnejších častí Caracasu. A ja som tam išiel proste ako 20-ročný miestnou MHDčkou. To si dodnes pamätám. A ľudia tak na mňa divne pozerali tam a som nevedel, že prečo. No a potom som vlastne prišiel k tomu mauzoleu. Tento mauzoleu sa nazýva Quartel de la Montaña a má naozaj taký vystavaný, trošku to až tak gíčovo pôsobí, taký hrad. A v tom hrade vlastne on leží v hrobke a ja som bol naozaj meter od neho. Dodnes mám aj fotografiu stadial a aj z toho mauzolea, keď som vyšiel von, tak vlastne úplne celý Caracas som stadial videl, lebo bol úplne hore. Takže toto mesto má naozaj všetko, má aj tradičné trhy, ľudia len tak sedia na námestiach a hrajú či už šachy, alebo domino, alebo proste sa len tak naháňajú, alebo si luštia krížovky. Naozaj je to veľmi pulzujúce mesto, ale samozrejme už teraz vieme po tých rokoch, čo všetko sa tam udialo. Takže si treba dávať na to veľký pozor.
Jasne. Zaujímavosťou je, že ropa je vlastne vo Venezuele lacnejšia ako je pitná voda, lebo Venezuela má obrovské zásoby ropy na svete.
Prvá.
Najväčšie zásoby ropy na svete. Tak. A je tam zároveň teda aj najlacnejší benzín. Je to prachatá krajina? Sú tam bohatí ľudia?
Samozrejme, že sú, ale iba to 1% obyvateľstva, ktoré sa točí okolo vládnej strany.
Zaujímavé.
PSUV, Partido Socialista Unido Venezolano. Takže okolo tejto vládnej strany, na čele s prezidentom Nicolasom Madurom, tak toto 1% ľudí a ich rodiny sú teda úplne najbohatší ľudia, milionári, niektorí možno až miliardári.
A ostatní teda chudoba.
Ostatných 99% obyvateľstva je totálna chudoba. A je to naozaj taký paradox, že Venezuela má najväčšie zásoby ropy na svete, dokonca predbehla ešte aj Saudskú Arábiu, ale proste skrátka tá politika, ten takzvaný čavizmus alebo madurizmus, to skrátka využíva iba pre to 1% obyvateľstva. Vôbec toho krajina neprofituje a možno aj potom preto sa tam nachádzajú také autička, oni vo venezuelčine ich domáci nazývajú že carritos, to sú také polorozbité auta, ktoré slúžia buď ako taxíky po meste alebo medzimestská doprava. Takže samozrejme aj autobusy sú tam alebo nejaké takéto menšie prostriedky, ale tieto súkromne vlastnené auta sú naozaj vychytenou vlastne dopravou. A ja som raz do jedného nastúpil a jedna vec ma dosť prekvapila, šokovala, že tam ten taxík nemal podlahu. Takže kompletne je to rozbité, proste to už naozaj ako keby že zo šrotoviska vybrané auto a ono ešte proste stále jazdí, tak niekedy nemali dvere, niekedy nemali kľúčky, niekedy nemali podlahu a proste ide to nejakým spôsobom po tej ceste rozbitej, ale proste skrátka to ide.
Inak štatisticky to vychádza tak, že Venezuela je krajina najkrajších ľudí alebo aspoň najkrajších žien, lebo Miss Universe vyhrala Venezuela 7-krát, Miss World 6-krát, dokonca Miss Sveta 2-krát. Akože štatisticky je to vraj najviac zo všetkých krajín na svete. No, sú tam naozaj také pekné ženy?
Sú. Potvrdzujem, je to tak. Aha. Ja keď som išiel, a to je jedno, že či po Caracase, alebo po inom meste, alebo aj na dedine, treba povedať, že to bolo naozaj, že prvý krát, keď som bol v Latinskej Amerike. A hneď som proste schytal túto krásnu Venezuelu. A si pamätám, že tie prvé dni ma tak uchvátila nejaká možno dievčina na ulici, tak si hovorím, že wow, aká pekná a tak ďalej. A potom som si to tak začal všímať a naozaj, že tam sa netreba otáčať za dievčačom, že aká je pekná, pretože oproti ide ďalšia taká krásna a ešte krajšia možno ako tá, čo prešla, takže tie venezuelčanky sú strašne krásne. Čiže sa nechceme dotknúť
Sloveniek, lebo tie sú vraj štatisticky tiež nádherné.
Slovenky sú najkrajšie na svete, no. Ale druhé sú určite venezuelčanky.
Dobre, myslím, že diplomaticky sme to. OK, dajme poslednú otázku ešte, Michal. Jedlo Venezuela. Pamätáš si vlastne ešte, že ako to tam chutilo?
Samozrejme. Venezuela a tá gastronómia je samozrejme tiež pomixovaná, pretože takisto aj čo sa týka tej kolonizácie sa tam stretli rôzne národnosti sveta, žije tam aj afroobyvateľstvo, žijú tam aj pôvodní teda Indiáni, Európania tam prišli, veľký vplyv je tam napríklad zo Španielska, veľa rodín z Venezueli má vlastne rodiny v Španielsku, takže celé sa to tam tak premiešalo a vznikla z toho naozaj pestrá gastronómia, z ktorej dominuje hlavne arepa. Je to taká, placka, ktorá sa potom vlastne rozreže a naplní či už syrom, alebo nejakým mesom, alebo avokádom, vajcom, rôznymi vecami. Naozaj venezuelská arepa, to je pojem, ktorý je známy na celom svete a všade, kde sú arepy, tak ich robia venezuelčania, pretože to je naozaj to street food jedlo číslo jeden. A národným jedlom Venezueli, takými v odzokách venezuelskými brinzovými haluškami je pabellón. A pabellón je v podstate také ako keby na články trhané ako keby bravčové meso, ku ktorému vlastne ide ako príloha rýža a fazule. A niektorí tam pridávajú ešte nejaké avokádo, sýr a tak ďalej. Takže takéto ako keby kombinácia rôznych ingrediencií na tanieri, tak to je proste to úplne najtradičnejšie, čo si vo Venezuele môžete dať.
Wow. Tak Venezuelu sme ovoniali, pochodili a aj ochutnali spolu s Michalom Hertlíkom. Veľmi pekne ti ďakujem, drž sa fajn.
Ja ďakujem, ahoj. Ahojte.
Počúval si podcast Na kraj sveta. Viac cestovateľských tipov či zážitkov si môžeš vypočuť na Podmaze vo svojej podcastovej aplikácii alebo sa o nich dočítať na webe Rádia Melody.